Endnu en forårsdag med 20 grader udenfor. Hvis du lytter til 24/7 på din radio indendørs, så husk, at du også kan streame os på din smartphone, så der er ingen undskyldninger for ikke at komme ud i det gode vejr. Som sagt, op til 20 grader ved kysterne lidt koldere. Svag til frisk vind mest omkring øst. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald inden i der, hvor man sådan går og putter sig lidt, lægger sig til rette og slumrer, kun for at blive væk igen ved en frygtelig larm udenfor. Larm i den her uge, den stammer ikke kun fra de her truende fløjtespillere, der ikke tror på det danske demokrati længere. Det kommer også fra en større flok politikere, der ikke mener, at Edward Snowden han har ret til asyl her i Danmark. Alt sammen underlagt den særligt larmende stilhed fra Justitsministeriet, hvor man sidder og kigger på den danske logningsbekendtgørelse, hvis grundlaget bliver erklæret ugyldigt af EU-domstolen for snart 14 dage siden. Justitsministeren hun lovede dengang at vurdere den danske logningsbekendtgørelse, men her i Aflyttet, der venter vi stadigvæk spændt på, hvad de måtte finde på. Louise Høj, du er advokat. Hvad er dit bud til den her logningsbekendtgørelse i Danmark? Bliver den lavet om?
Ja, den skal laves om. Mit klare bud er, at det er det, man simpelthen nødt til. Fordi EU-domstolen har sagt, at logningsdirektivet det er i strid med det grundlæggende charter, og derfor så skal den bekendtgørelse, som man har lavet i Danmark, og som er lavet på baggrund af direktivet, den skal også laves om.
Så hørte justitsminister Karen Hækkerup sidste uge sige, at nu skulle de først studere det nærmere. Altså, er det så bare sådan en vinde tid, eller hvad? Altså, det kunne nærmest ligesom, om hun ikke havde tænkt sig at anerkende, at der var et problem.
Ja, det bliver hun nødt til at gøre. Men hun skal sikkert sondere det politiske terræn, det der også, ikke? Og tale med de aktører, som der nu skal tales med, for at finde ud af, hvordan man så skal gøre. Fordi der er nok heller ingen, der forestiller sig, at man helt holder op med at lukke. Så det bliver sådan en mellemvej mellem det, man har nu, og så ingenting.
Vi har spørgsmål, hvis der vil gerne have nogle værktøjer.
Ja. Det skal have noget.
Så der kommer til at gå et stykke tid?
Der kan jo ikke gå forfærdeligt lang tid, fordi nu har vi fået at vide, at den danske lovgivning er i strid med EU-retten, så man er nødt til at handle hurtigt, så de skal skynde sig lidt.
Her i studiet har vi også besøg af Jens Mondrad, som er teknisk ansvarlig for sikkerhedsfirmaet FireEye i Danmark, og du er også IT-sikkerhedsrådgiver. Velkommen til dig.
Tak.
Gennem den seneste tid der har vi hørt mest om netop NSA og Edward Snowden og direkte masseovervågning og spionage mod blandt andet europæiske virksomheder og også enkeltpersoner som sådan, men du og jeres firma, I kigger i en helt anden retning. Hvor kigger I hen?
Jamen, vi specialiserer os egentlig i at beskytte vores kunder mod traditionel skadelige angreb og egentlig industrispionage, hvor man går efter at tage oplysninger fra virksomheder og så bruge til egne kommercielle formål.
Hvem er det, der går og stjæler de her oplysninger?
Jamen, det er mange forskellige grupperinger, men der er desværre også en overvældende part, som peger mod Østen, specifikt til Kina.
Altså nu har vi jo faktisk lige, vi har dronningen, har lige været dernede, hun har fået en panda med hjem og alt muligt. Altså kan man bare sidde her helt koldt og sige, at det er kineserne, der gør det?
Man kan i hvert fald prøve at bevise det, og det har vi i høj grad prøvet at gøre.
Vi vender i den grad tilbage til både Louise Høj og Jens Mondrad her om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, som er dit let revnede vindue ind i det her overvågningssamfund, vi overraskende nok selv bebor. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til.
Every week. Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen!
Eight.
Welcome to Fight Club.
Seven.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
Six.
The second rule of Fight Club is,
five.
You do not talk about Fight Club.
Four.
You do not talk about Fight Club.
Three. Two.
You do not talk about Fight Club.
One. Zero.
Du har stillet ind på Radio 24/7. Aflyttet er lige begyndt, og mine gæster i dag, det er Jens Mondrad fra FireEye og Louise Høj, advokat. Vi starter med dig, Louise, og så den her logningsbekendtgørelse, der som bekendt har fået et ordentligt EU-skud for borgen. Men bare lige for de lyttere, som eventuelt starter her, hvad er den her logningsbekendtgørelse egentlig for noget? Hvad gik den ud på?
Jamen, den går ud på, at teleudbyderne, de skal opbevare en lang række data. De skal opbevare data om, hvilke telefonnumre, der ringer hvorhen, og hvor telefonen befinder sig på det tidspunkt, hvor den ringer, og hvilke master, som telefonen eventuelt bevæger sig på i det tidsrum, hvor man taler sammen. Man logger også internetoplysninger eksempelvis. Så det er den bekendtgørelse går ud på.
De her internetoplysninger, bare lige for at få dem på plads, det er blandt andet også, hvem jeg sender mails til, og hvem jeg modtager mails fra.
Ja. Det er det.
Og hvilke websider besøger?
Ja, det er det.
Altså, du har faktisk selv været kraftigt involveret i skabelsen af den. Du har i hvert fald siddet i Bruxelles, dengang den blev til. Hvad lavede du dernede?
Jamen, jeg var med i den arbejdsgruppe, som skulle forhandle logningsdirektivet. Der var sammensat en arbejdsgruppe af forskellige repræsentanter for regeringerne, og der var jeg så en af dem. Jeg arbejdede i Justitsministeriet på det tidspunkt, og min arbejdsopgave var så blandt andet at følge tilblivelsen af logningsdirektivet.
Hvordan gør man det? Så sidder man så og forhandler en masse mennesker indbyggelse, ja. Eller hvad, og siger, der er nogen, der siger, at vi vil have mere af det og mindre af det, eller hvordan?
Jamen, det foregår jo på den måde, at man hele tiden får nogle nye udkast fra kommissionen på, hvad der kan være, der skal stå i det direktiv. Og så mødes man jævnligt. Vi mødtes meget tit i den her arbejdsgruppe, tirsdag, onsdag, torsdag, og forhandlede forskellige små dele af den her logningsbekendtgørelse. Det var et kæmpe slagsmål om, hvad der skulle stå, hvor lang tid skulle dataene opbevares, og hvordan skulle man have adgang til de her data. Skulle det være via en dommerkendelse, eller var det nok bare, at den relevante offentlige myndighed for eksempel sendte et brev til teleudbyderen? Alle sådan nogle små spørgsmål diskuterede vi i, det var et arbejde, der pågik i næsten 2 år.
Og det er faktisk et arbejde, som allerede er begyndt herhjemme i Danmark, for at være mest præcis, fordi vi begynder allerede med noget, der ligner i hvert fald en logningsbekendtgørelse, eller i hvert fald de juridiske forarbejde til det allerede i 1999. Hvad gik det ud på det her?
Jamen, der var et udvalg under Justitsministeriet, som skulle overveje, hvordan man kunne efterforske IT-kriminalitet og børnepornografi. Og på det tidspunkt i 99, der er der det udvalg, det kommer med en udtalelse om, at man mener, at der er behov for at logge det, vi kalder A- og B-numre, og også at foretage en eller anden form for logning af den internettrafik, som der er. Og det, der så sker efterfølgende, det er, at i 2002 med terrorpakken, der beslutter man sig for at skrive det her ind i retsplejeloven, sådan at justitsministeren får adgang til at pålægge teleudbyderne, at de skal logge data, både om teletrafik, men også om internettrafik.
Så der kommer det simpelthen ind til at stå. Jeg tænker bare på, altså bare lige for at komme med det helt naive spørgsmål at sige, altså før 99, der var der simpelthen ikke nogen, der gemte noget som helst om, hvem jeg ringede til, og hvad jeg foretog mig på internettet.
Jo, det tror jeg nok, der var. Jeg tror, at teleudbyderne, de gemte en hel del, fordi de skulle jo fakturere kunderne, kan man sige, så de har sikkert logget en del. Men det var først på det tidspunkt, at der kom fokus på, at man kunne bruge det i efterforskningsmæssig sammenhæng.
Men staten har ikke ligesom siddet og haft en stor fed, hvad skal man sige, hånd nede i det og sagt, at det skal vi også have styr på?
Nej, det er først i 99, det starter.
Nu er der så faldet den her dom over det her, det der hedder logningsdirektivet fra EU. Det er så blevet erklæret ugyldigt, fordi det krænker borgernes ret til privatliv som sådan. Hvad betyder det der med, at vi har fået krænket vores ret til privatliv?
Jamen, bare lige for at gøre historien færdig, fordi vi fik så den hjemlige i 2002, og der sker så det, at efter 11. september, men så kommer der også bomberne i Madrid, der bliver EU opmærksom på det her, og der begynder arbejdet så i Bruxelles. Og det arbejde blev færdiggjort i 2006, og så i 2007, der får vi så den her logningsbekendtgørelse. Det som logningsbekendtgørelsen går ud på, det er egentlig implementere det her direktiv fra EU. Helt naivt, så går det ud på at logge alle de her data, men over direktivet, stadigvæk på EU-niveau, der har vi et grundlæggende charter af rettigheder som EU-borgere. Og det er blandt andet retten til privatliv. Det er faktisk det samme, som der står i den europæiske menneskerettighedskonvention. Og de er så blevet krænket i det her direktiv.
Men man kan så sige, at da man i sin tid indfører det her, der siger du så, det er så drevet af den bomberne, altså det er 9-11, men også af bomberne i Madrid. Ja. Altså det må du også, da du har siddet med, er det præget af sådan en, er der sådan en stemning af det her, hvis man er nødt til at gøre?
Ja, helt klart. Der er konsensus om, at der skal ske noget, og der er også bred konsensus om, at man gerne vil hjælpe de efterforskende myndigheder med oplysninger. Men blandt andet husker jeg, at et land som Tyskland, de var meget tilbageholdende på baggrund af den forfatning, som de har. Så det var et meget stort moras dernede omkring, hvad der skulle stå i det direktiv, som det så endte med at blive implementeret der i 2007 i Danmark.
Fordi allerede der har jo så i virkeligheden, skal man sige, konflikten imellem, at der er, på det både, der er både det her ønske om, at man gerne vil gøre noget med at hjælpe de efterforskende myndigheder med at få adgang til de her data, og så er der konflikten med de her rettigheder. Ja. Var den op allerede der?
Jeg synes ikke, vi talte så meget om de grundlæggende rettigheder på det tidspunkt, hvis jeg skal være helt ærlig. Så talte vi mere om efterforskning og hvad politiet havde behov for, og så talte man også lidt om, hvad kunne telebranchen tilbyde. Altså, hvad havde de her muligheder for at logge data, og så talte man jo også lidt om, hvad det ville koste for telebranchen.
Når du tænker på, at der er gået rigtig lang tid siden, jeg har siddet med det her, hvor tidssvarende kan den her lovgivning så være, når området det eksploderer på den måde, det gør?
Jamen, det tænker jeg også meget over. Altså det her med at logge internetoplysninger, hvad er det efterhånden værd? Fordi man kan sige, det at logge en IP-adresse, det har vi jo hørt her, også her på det sidste, der er kommet afgørelser fra USA, som siger, at selvom du kan feste en IP-adresse til en bestemt adresse, så kan du ikke gøre den pågældende, der bor på adressen, ansvarlig nødvendigvis for noget, som skulle være sket. Og det er jo bare et eksempel på, at de her oplysninger, i hvert fald for så vidt angår internettrafik, det er voldsomt svært at gøre noget ved IT-kriminalitet.
Og det kan man ikke bruge en logningsbekendtgørelse til som sådan. Men det var ikke det, der var meningen med den i sin tid. Det var jo netop, at man skulle fange nogle terrorister.
Ja, altså det der jo står i logningsbekendtgørelsen, det er, at man skal bruge det til at efterforske alvorlige kriminaliteter. Det er også det, der står i direktivet. Så det er egentlig meningen, at selvfølgelig er det en reaktion på bomberne i Madrid og så videre, men det var jo også for at kunne efterforske alvorlig kriminalitet. Og man bruger det jo også i dag til at efterforske narkosager og så videre.
Var det en af meningen, der var med det i sin tid? Det var også det, tænkte man på lige fra starten, og sagde, at det skulle også bruges til at opklare narkoforbrydelser med.
Ja, altså det var et instrument til brug for politiet. Ja.
Ja. Nå, nu kigger jeg på, som sagt, så er det så faldet det her nu, eller i hvert fald selv det oprindelige direktiv er faldet efter den her lange retssag med hensyn til, at nu at det er så sket, fordi at borgernes privatliv bliver krænket. Og en af formuleringerne hedder også, at folk føler sig, der står direkte i dommen, at, det, at folk kan komme til at føle sig overvåget hele tiden, når de sidder med det her og har vidsthed omkring de her ting, og derfor så strider det imod det her charter om menneskerettigheder osv. og retten til privatliv. Hvis jeg nu for eksempel så stadigvæk sidder, nu sidder jeg jo her og venter på, at Danmark skal lave det her om. Jeg sidder jo så faktisk her i virkeligheden stadigvæk og bliver krænket på mit privatliv. Kan jeg så med dig som advokat gå hen og føre en sag og sige, at mod den danske regering og sige, at I krænker mit privatliv?
Altså, hvis man skal sagsøge nogen, så kan man gå to veje. Enten så kan man bede om at få noget erstatning. Alternativt så kan man bede den danske stat om at anerkende, at den danske stat har gjort noget ulovligt ved at have den her bekendtgørelse. Og hvis jeg skal skaffe dig noget erstatning, så er du nødt til på en eller anden måde at have lidt et økonomisk tab. Det bliver lidt vanskeligt, medmindre du kommer med en rigtig god grund. Men derudover, så kan man sige, at hvis man skal anlægge det andet søgsmål, det her med, at den danske stat skal anerkende, at man har gjort noget forkert, så vil Justitsministeriet meget hurtigt kunne amputere sådan en retssag ved så at gå ind og sige, at vi laver det om. Og på det tidspunkt, hvor de så siger det, der kan man sige, at din interesse i sådan en sag, den bliver så udvandet, og så vil domstolene nok afvise, medmindre at jeg kunne sige, at du havde krav på erstatning.
Hvis jeg nu siger, at der er særligt skærpende omstændigheder, jeg er journalist for eksempel, det vil sige, at jeg har en, jeg skal beskytte mine kilder.
Ja, men jeg tror også godt, at vi ville kunne vinde den, hvis justitsministeren opretholder bekendtgørelsen. Så tror jeg godt, at vi, så ville jeg godt turde hoppe med på den sag. Men det vil kræve, at justitsministeriet de opretholder bekendtgørelsen, fordi i det øjeblik, at de går ind og laver den om, så kan man sige, så har de jo sådan set lidt taget bekræftende til genmelde over for din påstand om, at du føler dig krænket.
Så de vil allerede, det er deres første reaktion, det vil være at sige, at vi er i gang med at lave den om. Ja, så derfor så er der ikke nogen sag.
Nej, de vil sige det. Men hvis du kan finde en, som har lidt et økonomisk tab, så vil det se anderledes ud. Så kunne man nok godt køre sådan en sag.
Nogle af dem, som jo rent faktisk har brugt temmelig mange penge på det her, det er jo teleindustrien som sådan. Kunne man forestille sig, at de bruger forskellige tocifrede millionbeløb om året på at opretholde den her logningsbekendtgørelse? Vil de kunne føre sådan en sag?
Ja, det tror jeg, de vil kunne. Altså, det vil jo være vanskeligt, fordi at man vil jo selvfølgelig skulle, udover at man kan bevise, at man har lidt et økonomisk tab, så skal man også bevise, at der er noget årsagssammenhæng mellem det, som staten har gjort, og det, som så har ført til et tab for den pågældende teleudbyder. Og der kan man sige, at det, den danske stat helt sikkert vil komme og sige til at starte med, det er, at vi har bare gennemført EU-lovgivningen, så vi har sådan set været i god tro. Men den gode tro er jo hørt op nu, altså med dommen. Og det er også derfor, som jeg sagde i indledningen, at man skal skynde sig lidt ind i Justitsministeriet, fordi at man er kommet i ond tro nu. Derfor så vil jeg sige, at man skal skynde sig.
Altså jeg har fat i Jakob Viller fra Teleindustrien, og han siger, at de faktisk går og venter på, hvad Justitsministeriet eventuelt kunne finde på, før de ville overveje sådan et skridt som det her med eventuelt at eksage dem imod dem. Det burde de måske ikke gøre.
Jeg ved ikke, hvad teleindustrien burde gøre, men altså, det er jo nok naturligt nok, at man afventer og ser. Man skal selvfølgelig også lige give dem et par uger til at tænke over ting i Justitsministeriet. Men jeg synes ikke, at det er rimeligt at give dem alt for lang tid, fordi telebranchen har jo også et ansvar, hvis de bliver ved med at gå og logge oplysninger, hvor der er en EU-dom, der siger, at det er ulovligt.
Lige her, mens du alligevel er her i studiet, så skal jeg huske, at du er jo ud over at vide en masse om logningsbekendtgørelsen og alle de her ting. Så er du også advokat i en ret celeber sag, eller hvad man nu skal kalde det, celeber, måske et forkert udtryk, så forestiller man sig noget med kendis om, men det er noget med en superhacker, det er ham der svenske Gottfried Wark, som nu har siddet i Danmark til min lang tid. Der har været endnu et retsmøde, hvad er der sket med ham?
Jamen, i øjeblikket, der går vi og venter på, at politiet skal færdig efterforske sagen, og vi har faktisk lige fået besked om, at et spørgsmål, som vi har forsøgt at få prøvet, nemlig at besøgskontrollen skulle ophæves i relation til hans mor, at det er så ikke blevet ophævet. Så han skal stadigvæk sidde under de her meget strenge vilkår. En times frisk luft om dagen, og en til to bøger om måneden er det, han får, og så en times besøg om ugen. Og så venter vi på, at politiet vil skynde sig at gøre efterforskningen færdig, så vi kan blive klar til 2. september, hvor sagen går i gang.
Den går først i gang, indtil da, så skal han bare... Altså,
Han
må sidde og vente på, at det er det, der sker. Altså, jeg har diskuteret det her lidt på internettet, på Facebook mere præcis. Den her sag, hvor der har været folk ude og sige, jamen, altså, han er jo også en vildt farlig superhacker. Hvad skulle man give ham? Han skal da ikke have adgang til en computer, for eksempel.
Nej, men det ville han jo heller ikke få, bare fordi han for eksempel fik ukontrolleret besøg af sin mor. Altså, det der er grundlaget for at holde ham fængslet, det er, at domstolene er bange for, at han flygter. Det kan man så være enig eller uenig i. Jeg er uenig, men nu er det i hvert fald sådan, domstolene de har talt, og de siger, at han skal blive siddende indtil 2. september. Forløbig.
Bare lige med den, nu efter, vi har haft den her lille detour med den her sag, men jeg vil bare lige... Lige til sidst vil jeg bare lige tilbage til den her logningsbekendtgørelse. Ingen gang til. Og bare sige, hvornår tror du, der sker noget med den?
Jamen, Justitsministeriet, de er meget grundige, når de arbejder. Så derfor så kan det også godt virke som om, at de måske ikke altid skynder sig helt så meget, som de måske burde. Men jeg er sikker på, at de kigger intenst på det nu, og de arbejder sikkert så hurtigt, som de nu kan. De skal selvfølgelig også have gjort tingene ordentligt næste gang, kan man sige, sådan at man ikke risikerer, at der kommer endnu en underkendelse. Fordi man kunne jo forestille sig, at det resultat, som Justitsministeriet måtte komme med en ny bekendtgørelse, at det måske kunne føre til, at der var nogle danskere, som siger, at det her det er stadigvæk overvågning, og nu vil vi spørge EU-domstolen igen. Så det er klart, at man skal tænke sig grundigt om, inden man reviderer en lov.
Man kan også godt forholde, altså du har arbejdet inden, du kender lidt til de der folk. Jeg får sådan nogle billeder af, at der er en masse mennesker, der sidder og roder rundt i sådan nogle store tykke bøger nu, og pisker rundt som små myrer for at finde ud af et eller andet. Men det gør de vel ikke?
Altså, ja, dommen åbner jo op for altså en masse forskellige knapper, man kan skrue på. For eksempel det her med, skulle man for eksempel fra Justitsministeriets side sige, vi logger ikke i 12 måneder, vi logger kun i 3 eller 6 måneder. Det er en knap, man kunne skrue på. Man kunne også sige, vi holder op med at logge for eksempel den internettrafik, som man logger, og som Danmark er de eneste, der logger. Altså at kun logge teletrafikken. Man kunne også, begrænse adgangen til de her data på andre måder. Man kunne sige, at dataene de skal opbevares i EU eksempelvis. Så de kigger på alle de der knapper, de kan skrue på, og så kommer de med et eller andet, som de tror kan holde.
Vi håber, det bliver godt. Mange tak til dig, Louise Høj, advokat.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Her i telefonen, der har jeg nu fat i aktivist Peter Kofod, der står bag den her underskriftsindsamling, som handler om at give Edward Snowden asyl i Danmark. Og vi så har haft en lille finger med i spil med det her forslag om, at han skulle have asyl, som har været til første behandling i Folketinget her i dag. Du har siddet og kigget på, hvad der foregik inde i Folketingssalen. Hvordan har du det, Peter?
Lige nu da. Det er ret sjovt, fordi jeg har lige set Tom Behnke fra de konservative stå fra Folketingets talerstol og argumentere for, at Snowden han burde have lægget mere hurtigere. fordi det ville have gjort, at hans motiv åbenbart var renere. Det må jeg indrømme, det havde jeg ikke set komme fra den kant. Dem, der plejer at sige det plejer at være nogle meget radikale Wikileaks-typer, ikke?
Vi skal lige huske at sige til de lytter der på her, altså vi optager det her om fredagen, og derfor vi siger i dag, fordi det er faktisk i dag fredag, der har været den her debat op, og den, jeg vil ikke køre den endnu.
Ja, den er jo stadig i gang, tror jeg. Den er ved at være derhen af. Jeg tror måske konservative var sidste parti på talerstolen, og ham slukkede jeg for lige, da du ringede. Så det er hyggeligt. Samtlige partier derinde, de har i løbet af debatten her tilgengivet, at Snowden han har rejst en vigtig, fundamental, helt afgørende debat om masseovervågning, og det skal han have tak for, siger de fleste endda, ikke? Og den masseovervågning, den er udført ulovlig af den amerikanske stat selvfølgelig. Men alligevel står alle de her samme ordfører fra partierne, de store partier i hvert fald, og siger, at de har stor tiltro til det amerikanske retsvæsen, som jo ikke straffer den her ulovlige masseovervågning overhovedet, fordi det er udført af dem selv. Så han bør bare tage tilbage Snowden altså til den her retssag.
Det er også det, jeg selv har hørt i dag. Jeg har hørt Karen Hækkerup stå og sige, vores justitsminister sige, at for det første så henviser hun til den almindelige danske udlændingelov og siger, at han kan jo bare komme og søge asyl som alle mulige andre. Det er han meget velkommen til, men så skal han behandles på linje med alle mulige andre. Og det, hun siger, det er, at man er ude på at give ham et såkaldt politisk sådan noget amnesti. Mm-hmm. Og det vil hun ikke være med til, fordi at USA er jo demokrati.
Jeg ved ikke lige, hvordan det helt teknisk er skruet sammen i Danmark, men i de fleste lande, der har man jo en bestemmelse i de her udleveringsaftaler, i Sverige for eksempel, og man selvfølgelig ikke udleverer folk, der er anklaget for politiske forbrydelser. Det er derfor, at man for eksempel kunne flygte fra værnepligten i USA, ikke, under Vietnamkrigen og blive parkeret i Sverige eller Norge eller Canada. Fordi man vurderede, at det var en politisk forfølgelse, at de skulle straffes, for det var selvfølgelig også en lovovertrædelse. Og sådan vil jeg tro, det er i Danmark også. Og der er jo ikke noget som helst til hinder for, at Danmark kunne lave en tilkendegivelse af, at vi synes, at retssagen mod, altså den kommende retssagen mod Snowden, den selvfølgelig er politisk. Og derfor kunne han beskyttes på den måde. Ikke? Fordi de har jo ret i de der principielle ting omkring asyllovgivning. Det er også derfor, at Elbæk og Enhedslisten ikke har sagt, at han skulle have asyl, men derimod politisk opholdstilladelse.
Altså netop den her, hvordan kan det egentlig være, nu du, jeg ved, du har tidligere haft direkte kontakt til Edward Snowden, som du har i hvert fald skrevet sammen med ham. Har han bedt om at komme herover til os?
Ikke specifikt Danmark, men han har jo fulgt med stor interesse under det hele den her sag, og har sagt både før og efter, at forslaget blev fremsagt, at han var meget interesseret i sådan et tilbud, men at han nok ikke troede, at det blev vedtaget. Og det er jeg også enig med ham i. Jeg har ikke troet, at jeg tror ikke, det bliver vedtaget, men derfor er det stadigvæk en rigtig, rigtig vigtig principiel debat, ikke? Det øjeblik, at han blev tilbudt ophold i et eller andet vestligt land, Danmark eller noget andet i den stil, så vil han tage imod det med kyshånd.
Hvorfor har du lavet den her underskriftsindsamling der, og hvorfor er det blevet taget op i Folketinget i det hele taget, når du siger, at han tror, det er fuldstændig urealistisk? Selvom man så ikke bare spilder de ærede folketingsmedlemmers tid?
Jeg ved sgu ikke, hvad de ellers skulle spille deres tid med. Nej, det er jo selvfølgelig et synspunkt, at man kun skal tage sager op, som man på forhånd ved at vinde sager, men altså de fleste, der nogensinde har lavet aktivisme, ved, at alle sager starter med at være tabersager. Men en lille bitte flok mennesker, som synes et eller andet principielt, og de fleste andre synes det ikke, fordi det er jo nemmere, som det er nu, at vi er gode venner med USA, og hvorfor skulle man dog rock the boat? Et eller andet sted skal det starte, og der kommer Danmark er det første land, hvor Folketinget har skulle stemme om den her sag om, at man burde beskytte Snowden. Og jeg er ret sikker på, at vi ikke bliver det sidste land. Så fra mit synspunkt, så er det eneste stemme for, der nu kommer, og det bliver desværre ikke ret mange, så det ud til kun nu for Elbæk og Enhedslisten. Det sender jo et signal til det næste land, hvor der skal stemme som noget lignende, man kunne forestille sig i Tyskland, hvor det nok vil have lidt bedre gang på jord, fordi de tager hele den her sag lidt mere alvorligt, end vi har gjort i Danmark. Det er sgu vigtigt. Nu havde vi muligheden for at gøre noget rigtigt for en gang skyld, og vi tog den selvfølgelig ikke.
Men Peter Kofod, du har så lavet den her underskriftsindsamling. Hvad tror du, hvorfor har du gjort det? Tror du, det hjælper noget?
Altså, man kunne selvfølgelig formode, at man kunne få 3 millioner underskrifter, og så kunne man med en eller anden vis ret sige, at det store flertal af danske befolkning synes dit og dat. Men altså, det har selvfølgelig aldrig været målet, fordi dels er det næsten umuligt, og dels er de sgu ligeglade alligevel inde i Folketinget. Nej, så målet var nærmere at presse de folketingsmedlemmer, der sad på vippen, skal man sige. For eksempel i SF, hvor altså næsten alle SF'er, både menige medlemmer og hvad der nu ellers er, de går ind for det her. Det er hjerteblod for dem. De har selv foreslået i sin tid, at man skulle beskytte whistleblower sådan generelt. Og jeg har kontaktet en lang række af deres landsformænd, fordi folketingspolitikerne er ret svære at få noget som helst ud af, bortset fra Carsten Hønge, som skal have et ordentligt skulderklap og en fadøl, for at han faktisk har skrevet under på underskriften i sammenligning. Men så jeg kontaktet alle deres landsformænd, eller rigtig, rigtig mange af dem i hvert fald, og spurgt, hvad fanden synes I? Og de synes jo alle sammen, altså 99% af alle dem, jeg fik fat i, op mod 100, de synes jo, at selvfølgelig skal Danmark beskytte Snowden. Ikke? Og mange af dem har skrevet under på den her underskriftsindsamling, mange af deres landsformænd rundt omkring i Danmark. Ikke? Så det viser bare desværre igen, ligesom i så mange andre sager, hvor stort et gab der er mellem almindelige mennesker, og også almindelige mennesker med politisk interesse og embeder og den slags ting, og så op til toppen i Folketinget, hvor alting bare bliver bundkorrupt. Ikke?
Ja, altså nu er du så siddet og kigger på det, som du kalder sådan det bundkorrupte folketing, der er hele dagen lang. Hvad, og de har så diskuteret det her meget grundigt, så vidt jeg kan se. Hvad synes du, hvad er der kommet ud af det?
Jamen, jeg ved ikke, om det var meningen eller hvad, men de to herrer, Nicolai Willumsen fra Enhedslisten og Uffe Elbæk, de skulle have en stor lavkage eller et eller andet, fordi det er faktisk dem, der har lukket ud af hver eneste ordfører på Folketingets talerstol, at man selvfølgelig sætter stor pris på den her debat, og at man er imod masseovervågning, og det skal man også gøre noget ved. Der var en fra Liberal Alliance, der endda sagde, at man kunne altid pege USA om at stikke pipen ind med overvågningen. Liberal Alliance er jo et sjovt tilfælde, fordi de har været flyvende uenige om, hvorvidt man skulle stemme ja eller nej. Og deres ungdomsorganisation har gået ud og anbefalet et ja. men de vandt åbenbart ikke, desværre. Så det er jo en vigtig ting at få on the record, at samtlige danske partier, til og med Dansk Folkeparti, synes, at den her sag principielt er rigtig vigtig, og man selvfølgelig skal være imod masseovervågning. Der er bare ikke nogen rigtigt, der vil tage en konsekvens af det.
Men altså, hvis man nu netop så kigger på, lad os så sige, at i næste uge, hvor man rent faktisk måske skal begynde at stemme om det, at de så er så sindssygt heldige, at de alle sammen har sat sig ned og kommet hjem, og så har de sat sig ned og sagt, at nu jeg har tænkt efter, så er det rigtigt nok. Han skal have til Danmark, og vi giver ham asyl øjeblikkeligt. Han skal have en eller anden. Altså, tror du så ikke bare, det ender med, hvis han så endelig forestiller sig, at han kommer til at stå her et eller andet sted i Danmark og bliver budt velkommen, bliver han så ikke bare fløjet til USA til sidst?
Det er selvfølgelig en risiko, men det er en risiko, han skal overveje, om han vil løbe. Og det er jeg sikker på, at han gerne vil. Så hvis nu den her rent hypotetiske, vanvittigt lykkelige situation skulle opstå, så vil jeg med det samme kontakte ham og sige, ved du hvad, nu hopper du på et fly. Og så er jeg ret sikker på, at han vil gøre det inden for et dags tid.
Altså, der har været eksempler med, hvor han har hoppet på ombord på fly, eller ikke ombord på fly, men hvor der er nogen, der har troet, han var hoppet ombord på et fly før. Præcis. Det gik jo ikke så godt.
Det må man sige, men hvis nu det samme skete her, så vil det være ret lykkeligt. Der er ikke ret mange andre landes luftrum imellem Danmark og Rusland, så hvis det bliver tvunget ned undervejs, så skulle det lande på Bornholm eller sådan noget. Jeg er halv Bornholmer, så kunne jeg så over og byde ham velkommen der.
Tror du det hele taget, at Rusland vil af med ham?
Ja, jeg ved ikke, om de vil have lyst til det, men de vil ikke ses som dem, der holder ham tilbage mod hans vilje i hvert fald. Det han har været for dem, modsat hvad nogle andre folk har sagt med, at han skulle have udleveret dokumenter og dit og dat, som jo ikke passer, han har aldrig haft dokumenter med til Rusland, men det han har været for dem, det er, at han har været en kæmpe propagandasejr. De kan stå russerne som beskytter af menneskerettigheder og imod masseovervågning, som de selv udfører også, og være en torn i øjet på USA, ikke? De har aldrig bedt om at få ham. Han mellemlandede jo i Moskva, og kunne så ikke komme videre, fordi USA havde aflyst hans pas og truede Cuba og andre lande til ikke at lade ham rejse igennem. Så det er også derfor, han sad fast i den lufthavn i så lang tid, ikke? De anede ikke, hvad de skulle gøre ved ham. De udleverer aldrig Rusland. Det er nogen som helst. Slet ikke USA der. Og det vil de heller ikke gøre i det her tilfælde. Men,
man kan jo heller ikke igen lige her til sidst at nævne, at han har jo også indgået som, skal man sige, måske en lidt mere dubiøs rolle i forhold til Vladimir Putin her for nylig, hvor han har været med i sådan et live-interview, hvor han har siddet og spurgt et spørgsmål til Vladimir Putin, nemlig om, hvorvidt han kunne finde på at masseovervåge sin egen befolkning, hvor Vladimir Putin fik mulighed for at svare, at det kunne han slet ikke, fordi det var der ikke nogen lovgivning i Rusland, der gav ham lov til, hvorefter den ligesom endte der. Var det noget, du har set? Hvordan var din oplevelse af den lidt bizarre situation?
Ja, jeg var desværre ikke nok med, så jeg så det ikke i real time. Jeg så det først næste morgen, da Snowden allerede så havde som reaktion på den kritik, der kom, allerede havde fået trykt sin kronik i The Guardian, hvor han ligesom forklarede det og går rimelig hårdt, synes jeg nu nok, til Putin, som jo er den eneste, der beskytter ham lige i øjeblikket. Han sagde, at det var selvfølgelig løgn, fordi Rusland, de overvåger også. De har nogle systemer, der ikke er så vilde som USA's, fordi de kan nære så mange penge, men som altså basically er det samme, ikke? Og det er der masser af andre lande, der også har. Og det er jo helt bizart, at en mand, der sidder på asyl i et andet land, skal afkræves og gå det land på klingen over for alle mulige menneskerettighedskrænkelser. Men når han så alligevel gør det, så bliver han beskyldt for, at det ikke er hårdt nok. Altså, der er ingen andre i en lignende situation, der har gjort noget lignende. Jeg så faktisk din egen chef, herr Brygger. Han var ude og brokse over det, og der så bad ham om at forholde sig til, om der var nogen i den modsatte situation, altså russiske dissidenter i USA, der havde gjort noget lignende, så fremhævede han en enkelt mand, som desværre ikke kan huske, hvad hedder, men hvor det så viser sig, at den fyr, han, da han kom til USA, så gik han ud og sagde, at den amerikanske hær burde have gribet hårdere ind i Vietnamkrigen, og at Daniel Ellsberg var en landsforræder. Altså, så der er ikke ret mange fortilfælde, hvor nogen taler ud mod deres beskytter asylmagt. Og uanset om det var en smule uheldigt formuleret, så burde man sige, at Snowden han også er på størrelse med rundetårn, for at han gjorde det.
Det må man sige, og indtil videre så vil jeg sige mange tak til dig, aktivist Peter Kofod. Vi holder øje med, hvordan det hele ender med Snowden Danmark her i løbet af næste uge.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here. But an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel.
Du har slet ind på aflyttet på Radio 24/7. Vi har talt om logningsbekendtgørelsen, og vi har snakket om asyl til Edward Snowden her i Danmark. Nu skal vi videre til din verden, Jens Munder. Du er teknisk ansvarlig for sikkerhedsfirmaet FireEye her i Danmark, og du er professionel IT-sikkerhedsrådgiver. Velkommen til dig igen. Kan du starte med at give mig et lille billede af, hvad laver I egentlig i det her FireEye? Det er et flot navn, synes jeg.
Ja, jamen det, man kan sige det. Nu, vi er jo en amerikansk virksomhed, det skal jo helst lyde og se flot ud, så vi hedder FireEye. Man kan sige, at i FireEye beskæftiger vi os faktisk med to problemstillinger for vores kunder, og den ene er egentlig at reducere den tid, det tager at opdage, at man er under et avanceret angreb, og så derefter at identificere det og blokere det. Og den anden del er egentlig at reducere tiden, det tager for en virksomhed, der er blevet kompromitteret og komme tilbage til et normalt operationelt niveau, kan man sige.
I arbejder faktisk også med efterretningstjenester, som jeg sidder og snakker om lidt tidligere i programmet.
Ja, altså vi har, altså i FireEye, der har vi mange forskellige typer af kunder. Vi har kunder inden for alle slags industrier. Vi har kunder, der beskæftiger sig med menneskerettigheder. Vi har græsrodsbevægelser. Vi har også kunder, som beskæftiger sig med efterretningsarbejde. Det er rigtigt.
Men jeg ved godt, det er sådan noget, man ikke kan sige noget. Man kan ikke lade være med at sige, I ligger ikke og laver noget, som lærer dem at angribe andre mennesker. I lærer dem at beskytte sig selv.
Ja, det kan man sige. Altså man kan sige, at vores produkter er egentlig meget specifikt designet til at identificere og hvad kan man sige, efterfølgende blokere avancerede angreb.
Din branche, hvordan var reaktionen, da ham der Edward Snowden, han begyndte at afsløre den her NSA-overvågning?
Jamen, jeg tror, at vi var nok mange, som måske ikke var så overrasket, som sådan, men man kan sige, at der var jo et omfang, som vi i hvert fald ikke kendte til. En anden ting var måske lidt mere et forstyrrende element, som gjorde, at os, der måske også sidder med en kommerciel interesse i IT-sikkerhed, jamen, vi skulle bruge ret lang tid på at forsvare os selv, kan man sige. Og det har selvfølgelig været lidt problematisk, vil jeg sige.
Hvad skulle I forsvare imod?
Ja, men altså, man kan jo sige, man Når der blev rejst den her debat med Snowden, jamen så var det egentlig lidt på et tidspunkt per automatik, at alt, hvad der kom, for eksempel fra USA eller fra andre lande, jamen det havde indbygget overvågningselementer og troede almindelige borgers privatliv. Og det vil jeg sige, det er selvfølgelig ikke tilfældet.
Men hvis vi nu lige tager, bare lige for at runde ham af, ham der Snowden der, så noget af det, som blandt andet folketingspolitikere i dag har stået og sagt flere gange, det er at sige, alt det, han siger, det er jo bare, det er ikke bevist. Hvordan har du det med det? Vil du mene, er det helt usandsynligt, de ting, han går på?
Nej, altså, jeg vil sige, at der er jo nok noget substans i hvert fald i nogle af de ting, han ligesom har lægget. Men omvendt vil jeg så også sige, at hvis man har en teknisk indsigt i både, nu snakker vi tidligere om IP-trafik, og hvordan man kan spore sig frem til personer osv., og så også den mængde af data, jamen så har jeg svært ved at se den systematiske overvågning af individuelle borgere i forskellige lande.
Det tror du er mindre sandsynligt?
Jeg tror, det er mindre sandsynligt, og jeg tror generelt, at den almindelige borger har mindre at frygte. Men man kan sige, at man kan også i sig selv komme ind i et lidt farligt loop, hvor man, når man begynder at føle sig overvåget, jamen så er det er det eneste, man sådan set kan tænke på, og det skaber måske også nogle problemer for en selv i den måde, man opererer på.
Ja, det er jo det, vi lider af her i programmet, selvfølgelig. Det er klart, ja. Det siger sig selv, det er også ja. Det, den hedder. Men i virkeligheden, så kommer de her trusler imod os, de kommer også, eller mere præcis imod vores virksomheder, for den sags skyld, de kommer også fra en anden side, mener I. Hvad er det for nogle metoder, de her angriber, de anvender?
Jamen, altså man kan sige, før vi egentlig snakker om metoder, så skal man egentlig forstå, hvad det er for nogle, hvad kan man sige, grupperinger, som egentlig angriber virksomheder, og dem kan man egentlig dele ind i tre hovedelementer. Det første element er den gruppering, som opererer ud for et finansielt formål, hvor man kompromitterer virksomheder eller kompromitterer personer, og så har mulighed for at sælge oplysninger videre til højstbydende på diverse sortbødsmarkeder på internettet. Dernæst så har vi så en gruppe, som opererer med så mange ressourcer, at det er svært at sige, eller svært ikke at sige, at det i hvert fald har en form for statsfinansieret aktørbaser. Der har vi set mange eksempler på grupperinger, hvor at, jamen, angrebene er så stor karakter, at det er ikke noget, som man ligesom selv ligesom organisere sig i en gruppering.
Det kunne være Stuxnet for eksempel, som
Stuxnet
man har nævnt som et eksempel.
Er et godt eksempel på det. Og så har vi den tredje gruppe, som er, hvad kan man sige, de lidt mere græsrodsopererende typer inden for hacktivism. Det kan være Anonymous, det kan være andre grupperinger. Vi ser egentlig ikke sådan kommercielt og egentlig industrierne lide så stort under de her grupperinger, fordi der handler det primært om, at man angriber dem for at ligge deres hjemmeside eller services ned, kan man sige.
Ja, ligger de ikke også spionere mod hinanden, nogle af de her firmaer?
Det er sådan set ikke rigtig noget, vi sådan ser, men man kan jo sige, at det er jo nok almindeligt kendt i hvert fald, at stater og efterretningstjenester spionerer mod hinanden. Man kan sige, at en af grundene til, at FIRE startede som virksomhed, jamen det var, at vi sagde, at der er en ufair kamp i øjeblikket, som går på, at vi ser, at forskellige regeringer eller stater finansierer grupperinger og angriber private virksomheder. Og det er et skift, der er sket i løbet af de sidste 5 år.
Hvad skal man reagere med det? Skal man så siger der sådan nogle stater, der ligesom er foran, fordi de statsbacker deres egen virksomheder, og så er der nogen, der ikke rigtig har noget statsbacking. Skal alle så bare ligesom have deres egen her?
Man kan sige, det løser i hvert fald ikke noget. Altså man kan sige, vi ser jo i hvert fald, at de virksomheder, som vi rådgiver og som vi snakker med, jamen de har jo et problem i, at man kan sige, man skal forsvare sig mange forskellige server, man skal forsvare mange forskellige elementer i en virksomhed, og dem, som angriber, jamen de skal egentlig bare ind et sted på en specifik server eller en bestemt computer, kan man sige. Så man kan sige, at jeg tror ikke, at hvad kan jeg sige, problemet bliver løst sådan ved at købe sig fattige produkter. Der er også noget, der skal til i form af, at folk skal trænes i at identificere de her ting. Fordi man kan sige, at tid er som sådan det, der er det mest kritiske, når man er under et angreb. Jo længere tid det tager at opdage det, jamen, jo mere data har man sådan set fået stjålet. Og vi ser i gennemsnitligt, det tager over 240 dage for en virksomhed at opdage, at de er blevet kompromitteret.
Det var et meget apropos til noget af det, som Louise Højer sidder med derovre, ja. Den sag, som hun sagde, hvordan det gik rigtig lang tid, før CSC fandt ud af, at de var blevet hacket i sin tid.
Ja, og man kan sige, at den anden del af det er jo så også, at i størstedelen tilfældene, så er det jo en tredje part, som egentlig notificerer virksomheden om, at de er under angreb. Og det har vi jo blandt andet så vi jo også med CSC, men man ser det igen og igen, at man har simpelthen ikke overblikket eller synligheden ind i det selv.
Jeg synes lige, vi skal høre bare sådan, altså det som I laver, eller det du laver, det er jo sådan noget, der er der nogle ydre udtryk, kan man sige, det er som regel nyhederne, det er det, vi andre ligesom hører, når det begynder at finde sted.
Good evening. It's an explosive allegation.
A new report tonight lifts the veil on a kind of invisible war.
Pinpoints the attack
to a building in a military complex in China.
There are tens, if not hundreds, of Chinese hackers stealing secrets
of more than 100 U.S. corporations
and hacking into government sites.
A Virginia-based security firm, Mandiant Corporation, traced the hacking and concluded it is one of the most prolific cyber espionage groups in terms of the sheer quantity of information stolen. The newest allegations of cyber attacks by the Chinese government came up at the White House today.
America must also face the rapidly growing threat from cyber attacks. Now our enemies are also seeking the ability to sabotage our power grid, our financial institutions, our air traffic control systems.
The White House today confirmed the severity of the Chinese cyber espionage.
Nu her, der hører vi nogle eksempler på, hvad, altså det var så blandt andet præsident Barack Obama, som jo så snakker om, at det simpelthen deres egen infrastruktur er truet. Altså hvad er det, kan du give nogle eksempler på, hvad det er for nogle mennesker, der ligger og angriber de her ting, og hvad er det, de gør?
Ja, altså man kan sige, at vi ser forskellige grupperinger i dag, der i FIRE-regi, der monitorerer vi omkring 300 forskellige grupperinger. Og de grupperinger, de har forskellige tilhørsforhold. Der er nogen, som er i Østen, og der er nogen, som er i Østeuropa, primært Rusland. Og alle de her grupperinger har egentlig forskellige formål. Nogle af formålene kan være rent destruktivt og skade en virksomhed. Det har vi set eksempler på hos et olieselskab i Mellemøsten, hvor de fik ødelagt 75% af deres computer, svarende til 35.000 laptops, som blev, hvad kan man sige, smadret i den grad, at man ikke kunne arbejde på dem mere. Så vi ser, at grupperingerne er svære sådan at sige definitivt, at det kommer fra et bestemt sted, og man kan sige, at formålene er vidt forskellige. Vi har grupperinger, som har en kommerciel interesse i at stjæle oplysninger, og det kan være for at bygge et konkurrerende produkt. Men vi ser også en interessant udvikling, hvor at man faktisk går mere efter at finde ud af, hvordan en forretning fungerer. Det kan være alt fra, hvordan en HR-afdeling fungerer, hvilke økonomistyringssystemer man bruger, hvordan man opererer, hvilke forretningstermer og forretningsmodeller man ligesom bruger i den pågældende virksomhed. Det ser vi også.
Altså det, som alle er bange for, det er jo det der, jeg tror, det hedder fire sale en dag med sådan et ord, som hvor vi snakker om, der er nogen, der prøver på at overtage et land ved ligesom at manipulere med det hele. Er det også noget, I ser? Altså folk, der prøver på at gå ind i infrastruktur for at lave ulykke?
Ja, altså man kan sige, at jeg tror, den store bekymring, hvis vi tager for eksempel USA, og at vores rapport egentlig blev adresseret af Barack Obama, jamen det var i høj grad, at det var måske ikke så problematisk, at man havde sporet, at kinesiske aktører angreb og stjæle informationer fra virksomheder, men fordi det var lykkedes at kompromittere de virksomheder og den her kritiske infrastruktur, hvad kunne andre så gøre med den her adgang, kan man sige?
Kan vi nogensinde sikre os imod alle de her ting? Altså, det er som om vi har et stort arbejde foran jer i hvert fald.
Nej, det kan vi ikke. Altså vi har en drøm om at minimere tiden, kan man sige, for det tager, at man bliver kompromitteret til, at man ligesom har fået lukket hullerne, men at være helt sikker nogensinde, det bliver vi aldrig.
Hvordan har du det med din egen computer, når du går hjem og tjekker den om aftenen? Skal den så lige have et ekstra klem et eller andet sted for at være sikker på, at den ikke fejler noget?
Nej, det gør jeg faktisk, bruger jeg ikke så meget tid på, men jeg vil så sige, at jeg, den måde, jeg ligesom kigger på, om der er nogen på besøg i min computer, er måske lidt anderledes end i forhold til andre. Det skyldes, at jeg har nogle kompetencer til at kunne gå ind og analysere datapakker osv., så der kan jeg ret hurtigt identificere, hvis der er noget, som ikke bør være der, kan man sige.
Har du nogensinde været det?
Nej, det har der ikke.
Men du tjekker for en sikkerheds skyld alligevel?
Ja, det gør jeg. Altså man kan sige, at jeg modtager mere målrettede e-mails med folk, som forsøger at få mig til at klikke på ting, og det er kvæg min stilling og kvæg de kunder og rådgiver.
Så er det simpelthen folk, der prøver på at sige, at hvad hedder det, altså simpelthen de kan få hul igennem til dig på en eller anden led?
Ja.
Du har ikke haft nogen heartbleed-panik hjemme hos dig selv?
Det har jeg ikke, nej. Det har jeg ikke, nej. Jeg vil sige, at vi har i fejre at sige hjulpet en kunde i USA, en international virksomhed, som egentlig blev kompromitteret med Heartbleed, men den måde, de blev kompromitteret, var, at man faktisk kunne gå ind og stjæle en eksisterende session, som var kørende mellem en medarbejder og så den her pågældende virksomhed. Og det er i sig selv ret skræmmende.
Altså det vil sige, at normalt så foregår det over det, der hedder en VPN-forbindelse, ja. Altså man har en sikret forbindelse mellem det, og så via Heartbleed har det været inde og lure, så man kommer ind i den her forbindelse, ja. Så de er på en sikker linje, kan man sige.
Ja, og man kan sige, altså generelt med Heartbleed, der har der jo været meget fremme med, at vi skal skifte passwords, hvilket jeg synes måske personligt var en lidt forhastet beslutning. Så dernæst så snakkede vi jo om, at vi skulle skifte de her certifikater. Men den forbindelse, der foregår mellem vores enheder, blandt andet din mobiltelefon og Facebook osv., de sessioner er også mulige at kompromittere.
Altså alle de der connections, der kører mellem alle de her ting.
Ja.
Tak til dig, Jens Monner, at du er IT-sikkerhedsrådgiver i FireEye. Vi går videre med historien om et kontrolleret angreb, kunne man godt kalde det. Det er projekt Sporet, eller Sporet, kunne man også kalde det. Det er Berlingske Tidende, der har lanceret det, og det kommer her på søndag. Der følger man to medlemmer af regeringen meget, meget tæt datamæssigt for at se, om de har noget at skjule. Her til fonden, der har jeg Lars Nørgaard Pedersen fra Berlingske, og I er i gang med nu at skulle lave et større projekt, der hedder Sporet. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvad det er, det går ud på, og jeg ved godt, I kan ikke fortælle alt på nuværende tidspunkt.
Ja, altså det vi gerne vil helt overordnet, det er at forsøge at bringe den her, for nogen tror vi, noget abstrakte debat om dataindsamling og den amerikanske efterretningstjeneste NSA's indsamling af data og hele den her overvågningsdebat, der har været ned i øjenhøjde til herre fra Danmark. Og det har vi gjort ved, eller måden vi vil prøve at gøre det på, var helt oprindeligt at finde nogle udvalgte personer, hvor man ligesom kunne prøve at lave nogle træk af dem og se, hvor mange data findes der så faktisk om de givne personer. Og så er vi så gået skridtet videre og sagt, at hvis vi tror på, at vi virkelig vil aktivere en debat, det har været lidt tankevækkende for os, så det var så nemt, det har været for regeringen at lukke debatten på Christiansborg, så skulle man måske prøve at kigge over mod magthaverne selv. Og vi er så gået skridtet endnu videre og faktisk kigget ind mod regeringspartierne, så vi har fået en repræsentant for henholdsvis de radikale og socialdemokraterne til at stille op til det her, skal vi kalde det, projektundersøgelse eksperiment, hvor vi simpelthen har fået adgang til at kunne trække stort set alle de datasæt, der findes for de to politikere, og så prøve at se, hvad vi kunne udlede af det i det første omgang, og illustrere, hvor mange data, der faktisk findes om hinanden, eller om de givne personer, og så se, hvad vi kunne udlede af historie eller mønstre ud fra deres...
Så I er gået metadata på regeringen, om man så må sige?
Det kan man godt sige, ja. Og det er også det, der er hele ærnet med projektet, det er at holde sig på det her metadata-niveau, altså data om data, eller dataenes varedeklaration med, hvornår er en sms sendt til hvem, fordi umiddelbart tænker man, det er jo begrænset, hvad man kan udlede af to numre og tidspunkt. Men når man så pludselig sidder, som vi gør for eksempel med deres e-mail, så har 13 eller 18.000 kolonner Excel-ark, så kan man faktisk se ret meget alene med afsat i metadata.
Har det så, hvordan det at få de her mennesker med, var det nemt at få regeringen til at deltage, om man så må sige?
Nej, jeg tror, man skal starte med, altså den helt store udfordring i projektet på trin 1, starte med at spørge, hvor mange vil selv være villige til at lægge alle sine data frem. Mobil, sms'er selvfølgelig, e-mails, brug af Facebook, beskeder på Facebook, surfing-historik. Det er ret mange aftryk, vi sætter. Og jeg vil sige, min tese er måske, at det faktisk er de færreste, der vil have lyst til det. Så jeg synes i virkeligheden ret modigt af de to her, at de stiller op. Men de havde nogle lange og nogle gode, fornuftige snakke i starten om, hvad kunne præmisserne være for det her. Og det er i hvert fald endt med, at de har sagt ja begge to.
Det vil så sige, det er I gået NSA på regeringen, kan man sige. I får lov til, eller i hvert fald på de her to medlemmer. Her taler vi jo så om nogle mennesker, som jo måske faktisk ikke har noget at skjule.
Umiddelbart kunne man jo få den tanke i hvert fald, at hvis man går med, det ville være modigt. Den ene, der er med her, vores nuværende uddannelses- og forskningsminister, Sofie Carsten Nielsen, det var hun faktisk ikke på det tidspunkt, hun oprindeligt sagde ja, men det er hun så blevet sidenhen. Og hun er jo gift med sin mand selvfølgelig. Og jeg vil sige, hvis nu man havde for eksempel, lad os sige, en udenomsaffære eller et eller andet, så ville det være meget modigt at gå med, ikke? Hvis man havde fiflet med med nogle penge eller nogle budgetter eller konti eller et eller andet i Folketinget, så ville det være meget modigt at gå med, altså vel dumt dristigt. Så antagelsen var vel, da de gik med, at jeg tror jeg også for dem selv, at de jo lige selvrensaget på en eller anden måde, har jeg noget at skjule, så ville jeg stærkt formode, at de havde sagt nej. Jeg tror, at det allermest kvalificerede spørgsmål, man kan stille til hele projektet, det er, hvis folk selv er gået med på de her præmisser, ender I så ikke i virkeligheden med at udstille den modsatte pointe, at det kan være helt omkostningsfrit. Og det er jo så det, vi helst skulle demonstrere hen ad vejen, at det er det måske ikke engang, altså selv for de personer, som har været tilbage, og måske også endda rådfører sig med de nærmeste, og virkelig at tænke, er der noget som helst, der vil dukke op, hvor jeg vil se helt vanvittigt ud, at selv i det tilfælde skulle vi jo helst nå frem til at kunne vise, at hvis man virkelig gik lignende ud, så ville vi godt kunne, eller så ville, og det er jo så lige meget om vi var NSA, eller om vi var PET, eller om jeg var en tilfældig, der havde fundet Jens Joel eller Sofie Carstens mobil på gaden, eller nogen, der havde været brugt ind i deres e-mailskonto, at i de tilfælde ville det faktisk kunne lade sig gøre og genere på skaden.
Hvad overrasker dig selv mest med den her, når man får lov til ligesom at rode rundt ind i folks liv? Hvor langt kan man komme ind?
Det overraskede mig, hvor mange data der findes, men på den anden, så kan man sige, det er jo heller ikke sådan en eller anden voldsom åbenbaring, at, men alene sådan noget sessionslogs og hvad der findes i en e-mail-konto, så det er helt afstændige mængder data, vi har siddet med. Men det er jo for egen regning, så er det lidt overrasket mig, hvor voldsomt svært det var faktisk at håndtere dem. Altså mange af dataene har jo været rådata, som bare er blevet spyttet ud i de filer, der nogle gange har ligget på eller de datasæt, vi for eksempel har fået fra teleselskaberne. Men når vi for eksempel, bare for at tage et lille bitte eksempel, når vi for eksempel ud fra nogle af de logs, der er spyttet ud fra teleselskaberne, så endelig, og det vil sige, der skal vi have både Folketinget og TDC og meget lang proces, men når vi så endelig har stået med deres rådata, har de ikke engang kunnet læse dem. De programmer, vi skulle bruge til at oversætte dem, har de ikke engang været i synk med, så vi har været nødt til at oversætte data til en anden type data, og for eksempel de længde breddegrader, som TDC spytter ud, passer slet ikke med den måde, vi gerne vil visualisere det. Det har virkelig været et langt, sejt træk overhovedet at skulle altså prøve at fremstille dem. Det prøver vi så at gøre faktisk i en særlig site på BDK, hvor vi ligesom har prøvet at opbygge deres universer ud med at afstemme deres data.
Det lyder nærmest som om, I måske kunne være til gavn og nytte for Rigspolitiet, som har store problemer med at udnytte de her data fremover.
Ja, vi lægger også lidt ind der, helt sikkert.
Jeg vil sige rigtig mange held og lykke med projektet til Lars Nørgaard Pedersen fra Berlingske Tidende. Man kan følge med i projektet via internettet. Kan du give nogle adresser, så er der det her hashtag også, som hedder Sporet. Det er bare det.
Mm. Ja, og så ellers ind på BDK fra søndag.
No.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the scene, and.
I den bog, der hedder The Circle af Dave Eggers, der er der en række politikere, som gør det, at de går clear, som det hedder, så smukt. Og det vil sige, at de simpelthen har et kamera på sig hele tiden, så man hele tiden kan følge med i alt, hvad de laver. Til at begynde med, der er der kun nogle få stykker af dem, der gør det, og de andre bliver en lille smule fornærmet, fordi at de jo også tager dem med til møder, og det gør stemningen lidt mere tryg. Men efterhånden så begynder alle at have dem på konstant, og det får en lang række konsekvenser. Hvis man har lyst til at høre mere om det og om den bog, så kan man lytte til det program, der hedder Elektronister, hvor jeg faktisk sidder og taler med Christiane Vejlø omkring den her bog igennem længere tid. Hvis du har hængt på her på Radio 24/7 om søndagen, så har du lige gået glip af det, for det har været sendt lige før, men du kan høre det igen på tirsdag kl. 13-14. Der kan man altså følge med i det og høre den her diskussion omkring den der bog, og det der for at sige, hvad der sker, når politikere ligesom kommer i søgelyset på den der måde. Og du kan også følge med i de elektroniske spor fra Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale og Jens Juel fra Socialdemokraterne. Det kan du gøre via b.dk i de kommende dage. Det vi hører her, det er titelsangen til sådan et børneshow, det hedder Barney the Friendly Dinosaur, det man kan også kalde det for den venlige dinosaur. Den sang, den blev i sin tid brugt til noget helt andet, end det den var skabt til, altså at være sød ved børn. Den blev brugt til at holde fanger i Abu Ghraib-fængslet vågne i flere døgn, som en del af den tortur, de i øvrigt blev udsat for. Men selvom det fængsel, det er lukket nu, ja, så fortsætter de musikalske skandaler. Dem, der hedder Red Hot Chili Peppers, de har lige fået en frygtelig masse penge. De har mere præcis fået $230,000 i rettighedspenge af CIA, fordi de har brugt deres musik til at plage fanger i Guantanamo-fængslet med. På samme måde som den her venlige dinosaur blev brugt før. Du snakkede også om, at du kendte også en historie om det. Det var AC/DC.
Ja, altså vi har set eksempler på, AC/DC er blevet brugt til at angribe et iransk atomanlæg, hvor at man har inficeret computer og så skruet op for lyden, og så spillede Thunderstruck med AC/DC.
Så de har simpelthen siddet i sådan et iransk atom, hvad hedder det, opbygningsanlæg, og så de bare siddet og kan ikke skrue ned for noget, men så kører der bare Thunderstruck over det hele.
Ja.
Det må alligevel have været noget af et syn. Louise Høj, som advokat, hvad vil du sige, hvad skulle de bruge de der $230,000 til, som de har fået Red Hot Chili Peppers? Hvad vil du gøre, hvis det var dig?
Jeg vil da anbefale dem at donere dem til et eller andet godgørende formål. Meget gerne noget, som kunne komme de mennesker til gode, som uberettiget sidder rundt omkring i fængslerne. Ja. Det kunne da være fint. I stedet for en ny Porsche.
Ja, det var det, man godt kunne frygte, ja, at de ville komme til at gøre. Men vi håber, de bruger pengene til noget fornuftigt.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Aflyttet forbi for i dag, teknikken stod Nikolaj Kirk for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender tilbage næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen kravler på, som myrer i gang med at lave ture, der rejser sig mod himlen, hvor solen, den skælm, mere og mere ligner en linse fra et kamera, der blinker venligt. Et øjeblik, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
I anledning af Europaparlamentsvalget den 25. maj, sender Radio 24/7 fire særudgaver af EU-programmet Europa i flammer.
Jeg kan faktisk ikke helt finde ud af, om I er imod det, EU er blevet til, men I for det, EU var engang.
Der skal bare være en gråspurv, der falder ned fra en kvist en tidlig morgen op i Vendsyssel, så kommer der jo et samråd. Lad os nu lige gribe i vores egen barm.
Ritt Bjerregaard og Henning Christoffersen har begge været kommissærer og siddet på topposter inden for EU.
Man kan jo ikke få noget, der har været en gang. Det kan man jo heller ikke i Danmark. Vi kan jo ikke få noget, som var i 60'erne eller 70'erne.
Nu styrer de slagets gang som værter på Radio 24/7.
Hvem er det, der har foreslået, at EU skulle være en social union?
Europa i flammer. I dag kl. 16 her på Radio 24/7.
Globus Kina på Radio 24/7.
Vi ved meget lidt om Kina. Men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina.
Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg dig med til Kina.
Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel.
Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina.
Kina er jo på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina.
Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang.
Og det ved vi, at du også vil gøre.
Øg din Kina-faktor. I dag kl. 14, her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.